ንፍቕሪ ኻብ ዘጥፉ ሓሰውቲ ነቢያት ተጠንቀቑ። መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንጾም 4 ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንናይ 2018 ዓመታት ፈረንጂ ጾም 4 ዝኸውን መልእኽቲ ክምጽሓፉን ክምልከት ልብና በተን ኣብ ባርነት ግዜያዊ ደስታ ዘዳርጉና ናይ ሓሶት መናውራታት ከይብረዝ ክንሕልዎ ኸም ዘድሊ እዘን ግዜያውያን ደስታታት ብምቕራብ ናብ ባርነት ዝመርሑ ኸዓ ገንዘብ ሓሽሽ ተጠቒምካ ደርቢ ዝብል ርክብ ከምኡውን ዘመንና ዝፈጥሮ ብናይ መራኸቢ ብዙሓን ዝቐርብ ናይ በለፅ መንፈስ እዩ። ካብዚ ተዓፊኑ ዝተታሓዘን ዝደስከለም ፍቕሪ እዙ ሓራ ንምዃን ቤተ ክርስትያን ተቕርበልና ፈውሲ ጸሎትን ምጽዋትን ጾምን እዮም። በዚ ኸዓ ካብ ዕለት 9 ክሳብ 10 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ነዚ ጉዕዞ ንኽሕግዘና ናይ 24 ሰዓታት ጸሎት ኣምልኾ ስግደትን ምስጋናን ቅዱስ ቁርባን ክግበርን ኵሎም ብሓጢኣቶም ነተጣዕስ ክንስሑ ንጽውዕ እንክብሉ መልእኽቲ ጾም 4 ጽሒፎም። ጾም 4 ኸስ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ክምልሹ ደለዩን ክመስሉ ቅዱስነቶም ኣብ መልእኽቶም ዘመነ ጾም 4 ኣልባብና ብናይ ሓሶት ነቢያት ተታሊሉን ተፈቲኑን እንተኾይኑ መርሚርና እንፈልጠሉ ምሩፅ ግዜ እዩ እንክብሉ ሕመረ ጾም 4 ምስ ገለጹ እዞም ናይ ሓሶት ነቢያት ከ ንዝብል ክምልሹ ኸዓ ነቲ ኣብ ልብና ዘሎ ፍቕሪ ኸጥፉኡ ዝቃለሱ ስለ ዝኾኑ ካብዚኦም እነምልጠሉ ብጸሎትን ምጽዋትን ጾምን ብምዝውታር ስለ ዝኾነ ነዚ ምሩፅ ግዜ እዚ ንጠቐመሉ ይብሉ። እዚ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ በዓል ኵሎም ቅዱሳን ዕለት 1 ሕዳር 2017 ዓ ም ፈረንጂ ዝተጻሕፈ መልእኽቲ ቅዱስነቶም ኣብቲ ትንቢታዊ ቃል ኢየሱስ ክፍኣት ብምዕዛዙ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ክዝሕል እያ እትብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 12 ንትርከብ ጥቕሲ ከም መሪሕ ቓል ሒዛ እያ ተላኢኻ። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ዘይት ብዛዕባ መወዳእታ ዓለምን ክዛረብ ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቑ ከመይ ንብዙሓት ከስሕቱ እዮም ኢሉ ነበረ። ወልደ እግዚኣብሔር ነዚ ዝበሎ ኣብ ምጅማር ሕማማቱ ነበረ። ነዙይ ዝበሎ ኸዓ ንሕቶ ኣርድእቱ ንኽምልስን ክኸውን ኣብ መወዳእታ ዓለም ቅድሚ ሕጂ ኾይኑ ዘይፈልጥ ዕግርግር ክኸውን ከም ዝኾነን ብፍላይ ግን ኣብታ ናይ ኣመንቲ ማሕበር ብመንጽር እዚ ኣሰቃቒ ኩነታት ከጋጥም ንዝኽእል ጸገምን ክገልጽ ገሊኦም ሓሰውቲ ነቢያት ንብዙሓት ክስሕቱ እዮም። እዚ ሓደጋ እዚ ኸዓ ክሳብ ኣብ ልቢ እቶም ኣመንቲ ንዘላ ፍቕሪ ክሳብ ምቕሃም ክበጽሑን እዚኣ ፍቕሪ እዚኣ ኸዓ ሕመረት ናይ መላእ ወንጌል ምዃና እዩ ኢሎም ይገልጹ እሞ ምልስ ኢሎም ከ ንምዃኑ እዞም ናይ ሓሶት ነቢያት ኣያኖት ኮኑ ይኾኑ እንመን ኮኑ ይኾኑ ኢሎም ይሓድ እሞ ገሊኦም ከም መስሓቲ ኣትማን ንክግለጹ ንስምዒታት ደቂ ሰባት ብምቁፅጻር ባሮቶም ይገብርዎም እሞ ናብ ንሶም ዝደልይዎ ናይ ጥፍኣት ዓንከል የትውዎም። ንብዙሓት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ንቕሩብ ደቃይቕ ብዝጸንሕ ደስታ ኣታሊሎም ምስቲ ጐይታ ብፍቕሪ ዝህቦ ሓቀኛ ሓጐስ ብምድንጋር ወይ እውን ብናይ ገንዘብ ምድንጋር ናብ ናይ በለጽን መኽሰብን ባርነት እትዮም ኣብ መጨረሻ ኣብ ምስክንናን መደንገጽቲ ናይ ምዃን ደረጃ ይውርድዎም ብማለት ንምትላል ንዝጥቀምዎ ኣገባብ ይገልጹ። እዞም ናይ ሓሶት ነቢያት ይብሉ ቅዱስነቶም እዞም ናይ ሓሶት ነቢያት እዚኦም ከም ዋና መጋበሪ ዝጥቀምሉ ከም ተመን መልሓሶም ኮይኑ ብዙሓት እናለፍለፉ ንስቓይ ደቂ ሰባት ብሓሸሽን ብዘይጭበጥን ዘየሎን መውተተ ሓሳባት ክፍውስዎ ይጽዕሩ። እዚኦም ለፍለፍቲ ናይ ሓሶት ነቢያት እዚኦም ቀለልቲ መፍትሒታትን ቅልጡፍ ወይን ፍጡን መድሃኒት ስቓይን ብማለት ዘቕርብዎ ነገራት ሽሕ እኳ ንግዜኡ ዝጠቅም እንተመሰለ ጽንሕ ኢሎም ግን ኣብ ካልእ ባርነት ስለ ዝመርሑ ሓሶት ምዃኑ ብኡንብኡ ይግለጽ። ንብዙሓት ምናዳኻ ንመንእሰያት ብዕፀ ፋርስን ሓሽሽን ኵሉ ኸም ዝፍወስ ምትስፋው ኣብ መርበቦም የእትውዎ። ዝገደደ ኸዓ ንግዜኡ ተጠቒምካ ደርቢ ዝብል ግዜያዊ ደስታስ ይኹን ብቐሊሉ ናይ ምህብታን ባህግስ ይኹን መኽሰብ ወላ ብምጥፍፋእስ ይኹን ብኻልእ መንገዲ ኣዋህልል ዝብል ኣምር ይምህሩ። ዝገደደ ኸዓ ካብ ክውንነትን ሓቀኛ ህይወትን ዝረሓቐ ናብ ዘይጭበጥ ህውታት እየ ብምምራሕ ትርጉም ኣልቦ ህይወት ምስ በጽሑ ዝወስድዎ ዘፍርህ ድራማቲካዊ ኣገባባት ናይ ዕለትና ዜና እዩ። ከምዚ ኢሉ ሓሽሽ ካብ መጠን ንላዕሊ ወሲዱ ወይ ወሲዳ ኣብ 20ታት 30ታት ዕድሚኦም ተቐዚፎም ህይወቶም ኣሕሊፎም ቀዚፎም ዝብል ሳዕቤን ናይዚ ናይ ሓሶት ተስፋታት እንሰምዖን ንርእዮን እዩ። ሕፅር ብዝበለ ብዛዕባ እዚኦም ናይ ሓሶት ነቢያትን ክገልጹ ቅዱስነቶም ተበለጽቲ እዮም ይብሉ እሞ ባዶሽ ዝኾነ ነገራት ሂቦም ነቲ መሰረታውን ክቡርን ዝኾነ ክብረትን ነጻነትን ክተፍቅር ናይ ምኽኣል ሓይልን ይምንጥሉ። እዚ ኸዓ ናይ ኮንቱነት ምትላል ካብቲ ናይ ሓሶት ኣቦ ዝኾነ ኣቦኦም ዲያብሎስ ዝቐርብ ናይ ጥፍኣት መልእኽቲ እዩ እንክብሉ ንህልው ኩነታትና ይገልጹ። ኣተሓሒዞም ከ እሞ ኸዳ እንታይ ንግበር ግደ ቤተ ክርስትያን ኣብዚ ዘመን ዕግርግር እንታይ ኮኑ ይኸውን ንዝብል ሕቶ ክምልሹ ከለዉ ናብ ልብና ምልስ ኢልና ሕልናና በዚ ናይ ሓሶት ነቢያት ሓሶት ዝፍተን እንተኮይኑን እንተዘይኮይኑን ንምልላይ ዓሚቝ ናይ ሕልና መርመራ ክንገብር ወዓል ሕደር ዘየድልዮ ጉዳይና እዩ። ውሽጢና ንፈትሽ እሞ ጽቡቕ ኣሰር ዝገድፍ ነገር እንተረኺብና ካብ እግዚኣብሔር ምዃኑ ፈሊጥና ንጽቡቕና ኢልና ክንሕዞ እንተ ነቲ ኻልእ ፎ ኢልና ክንጐሕፎ ግዜኡ ኢሎ እሞ ከምቲ ህቡብ ኢጣልያዊ ዓብዪ ስነ ጥበበኛ ዳንተ ኣሊጊየሪ ገሃነመ እሳት ኣብ ዝብል ስራሕቲ ኸም ዝገልጾ ዲያብሎስ ኣብቲ ፍቕሪ ተዓፊኑ ዝተታሕዘሉ ወይ ዝደስከለሉ ወይ እውን ዝጠፍኣሉ ኩነት የንሳፍፍን ይነብርን እዩ ትነገሩ። ድሕሪ ቢሎም ከምቲ ናይ ኣርድእቲ ኢየሱስ ዝሓተትዎ ዓይነት ሕቶ ምልክታቱ ኸ እንታይ ኮኑ ይኸውን? ኣየኖት እዮም ነዚ ኩነት እዚ ዝገልጹ ምልክታት ማለት ፍቕሪ ዝዝሕለሉን ዝድስክለሉን ጨርሽ ዝጠፍኣሉን ሓደጋታት ኣየኖት ኮኑ ይኾኑ ቢሎም ይሓት እሞ ኣብቲ ሱር ኩሉ ክፍኣት ዝኾነ ምልስ ኢሎም ንእግዚኣብሔርን ነቲ ኻብኡ ዝርከብ ምጽንናዓን ብምኽሓድ ክንዲንቓሉ ብምስኪንነትና ተኪእና ኣብ ህርፋን ንዋይ ምስ ወደቕና ብርሃን ፍቕሪ ጭልምልም ክብል ይጅምር። ነዛ ውሕስነት እዚኣ ንዝትንክፍ ዘበሎ ኩሉ ከም ቀንዲ ጸላይ ቈጺርና ኸዓ ንምእላዩን ንምቕንጻሉን ንዕጠቕ። ኮይኑ ግን እቲ ዝሕዝን መን እዮም እዞም ክእለዩ ዘለዎም ጸላእትን ተበልካ ዝከላኸለሎም ዘይብሎም ገና ብርሃን ዓለም ዘይረአዩ ኣብ ማሕፀናት ዲኦም ዝርከቡ ዕሸላት ምንም መኽሰብ ዘየምፁ ዝሸምገሉን ዝሓመሙን ኣቦታትን ኣዴታትን ሓላፍ መንገዲ ጋሻ ዝግሄር ኮይኑ ስለ ዝግሄር ዝብል ኣብ ዓድኻ ዝመፀ ጓና ኮይኖም እቶም ምስ ትፅቢትካን ሓሳብካን ዘይሳነ ጎርባብትኻ እውን ናይዚኦም ክፍሊ ምዃኖም እዩ። ስለዚ ኸስ ይብሉ ቅዱስነቶም ስለዚ ኸስ ፍቕሪ እንክትዝሕል እንክትክርድድን እንክትድስክልን ማሕበረሰብናን ተፈጥሮናን ይጉዳእን ይሳቐን ኢሎም። ፍቕሪ እንክትዝሕል ንሕና ጥራሕ ዘይኮነ ኣከባቢና ተፈጥሮ እዛ እንነብረላ መሬት ትሳቐ ከመይ እታ ቐላቢትናን ጽባሕ ናብኣ ንምለስን መሬት ንምርዛ ኣለና። ክንደይ ባሕርታት ክንደይ ወሓይዝ ብዝተበከለ ጓሓፍ ዘይተመረዙ ባሕርታትና ብሰብ ሰርሖ መርዚ ጥራይ ዘይኮነ ተገዲዶም ናይ ዝስደዱ ክንደይ ሬሳታት ምስ ኣውያቶምን ንብዓቶምን ጥርዓናቶምን ዘይወሓጡ ሰማያትና ብናይ ሞት ዝናም ዘዝንሙ መሳርሒታት እናተሓርሱ ክንደይ ዘይሕዝን እንክብሉ ፍቕሪ ምዝሓለ ዝርአ ምልክታት ይገልጹ እሞ ኣብታ ዝሓለፈ ዓመት ዝጸሓፍዋ ኢቫንጀሊ ጋውዲዩም ሓሴት ወንጌል እትብል ሃዋርያዊ ምሕፅንቶኦም ዘቕርቦ ጻውዒት እንደገና ብምድጋም ንዓይጥ ዓመኒ ዝብል መጺጻነነት መኻን ዝኾነ ምስኪንነትን ካብ ካልኦት ክትንጸል ምድላይና ኣብ ቀጻሊ ቀታል ኣሕዋት ዝኾነ ውግኣት ምውፋርና ዓለማዊ ሓሳባት ንረኣዩለይ ስምዑለይ ጥራሕ ዝግበር ነገራት ነቲ ክህልወና ዝግብአና ቅንኣ ስብከተ ወንጌል የዛሕትሎ ይብሉ ቅዱስነቶም። ምልክታትን ኩነታትን ዘመና ብሰፊሑ ምዝርዝሩ እሞ ብኸመይ ይፈወስ ትብል ሕቶ ኣቕሪቦም ፈውሲ ዝበልዎ በብሓደ ይዝርዝሩ። ብቐዳምነት ዘቕርብዎ ፈውሲ ጸሎትን ምጽዋትን ጾምን ፍቱን መድሃኒት ምዃኑ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ። ናብ ገዛ ርእስና ምልስ ኢልና እንተ ተመልከትና ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ ምልክታት ከዓ ኣብ ዙርያና እንተ ተዓዚብና ቤተ ክርስቲያን ጥዑም መድሃኒት ኣብዚ ዘመነ ጾም ኣርባዓ ተወፍየልና። እዚ ኸዓ ጸሎትን ምጽዋትን ጾምን እዮም። ብጸሎት ልባትና ኸም ዝኽፈትን ነቲ ሓሶትን ምትላልን ናይ ሰይጣን ክነለልዩን ይኽእሎ እሞ ኻብቲ ንገዛ ርእስና እነታልለሎም ሓሶታት ንላቐቕ። ምጽዋት ወይ መባእ ምሃብ ካብቲ ሱር ኩሉ ኽፍኣት ዝኾነ ንፍገትን ህርፋን ገንዘብን የላቐቐና እሞ ንዅሎም ሓቀኛን ክንክተሎ ዝግባእ ተግባር ምዃኑ ንምህር። ኣብ ቅድሚ ሓገዝ ዝሓትት ሓውና ወይ ኣብ ቅድሚ ሓገዝ ዝተሓትት ሓፍትና ናይ እግዚኣብሔር መለኮታዊ ሓልዮት ከም ዘሎ ከም እናሓስብን ከም እንርዳእን ንኸውን። ከም ሓቁ ኸዓ እግዚኣብሔር ሎሚ ብኣይ ገይሩ ንሓወይ ወይ ንሓፍተይ ክሕግዝ እንተ ተጠቒሙ ጽባሕ ኣብ ጸገመይ እውን ከም ዝሓልየለይ ርግጸኛ እየ። ኣብ መወዳእታ ጾም ካብ ፈተናን ክፍኣትን ኣላቒቑ ነቕሕና ንእግዚኣብሔርን ንብጻይናን ንኽነፍቅር በዚ ኸዓ ንኽንዓብን ይሕግዘና። ነቲ እንኮ ንጥሜትና ዘጽግብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ንኽነለልን ናኡ ንኽንእዘሙን የኽእለና እንክብሉ ኣድላይነት ጸሎትን ምጽዋትን ጾምን ምስ ገለጹ ከም ካልኣይ መጋበሪ ዘቕርብዎ ኸዓ ናይ 24 ሰዓታት ኣምልኾን ስግደትን ምስጋናን ቅዱስ ቁርባን ከምኡውን ብሓጢኣትካ ተታዒስካ ኣብ ምስጢር ንስሓ ምምላስ ዝብሉ ፃውዒት የቕርቡ። ቅዱስነቶም ነዚ ፃውዒት እዚ ነቶም ንእግዚኣብሄር ክሰምዑ ክፉት ልቢ ዘለዎም ንዘይ ካቶሊካውያን እውን የቕርብዎ። ከማና በዚ ናይ ዓለምና ክፍኣት ዝተተንከፍኩምን ዝቆሰልኩምን እንተልኹም እቲ ንፍቕሪ ኣደስኪሉ ንልብታትናን ንተግባራትናን ዘደንዝዝ ኩነት ዘተሓሳስበኩም እንተልኹም ኣብ ሰብኣውነትና ትርጉም ማሕበር ከም ዝጐድል ትዕዘቡ እንተዳኣልኹም ብሓባር ንእግዚኣብሄር ናብ ንገብሮ ምህልላ ምሳና ሕበሩ። ብሓባር ንኽንፀውም ዝተኻኣለኩም ዘበለኻ ንፅጉማት ብፆት ምፅዋት ብምቕራብ ተሓባብሩና ዝብል ፃውዒድ ንዘይ ካቶሊካውያን ምስ ኣቕረቡ ናብቶም ኣባላት ቤተ ክርስትያን ምልስ ኢሎም ከዓ ንምፍቃርና እንደገና ዳግም ብሓድሽ ንምጅማር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰበኻ ኣብ መንጎ ዓርብን ቀዳምን 2910 መጋቢት 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ን24 ሰዓታት ብዘይ ምቁራፅ ኣምልኾን ስግደትን ምስጋናን ቅዱስ ቁርባን ከምኡን ምስጢረ ንስሓን ይገበር። እንተወሓደ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን ነዚ ጉዳይ እዚ ን24 ሰዓት ብቐጻሊ ትከፈት። ከምዚ ብምግባር ከዓ እታ ኣብ ለይቲ ፋሲካ እነብርሃ ቐንዴል ነዚ ዘሎ ጸልማት ብሓቂ ክተባርሮ እያ። እቲ ብህብስተ ህይወት ዝኾነ ቅዱስ ቁርባን እናተቐለብና ንሰምዖ ቓል ኣምላኽ ከዓ ንልብታትና ናብቲ ምዉቕ እምነትን ተስፋን ፍቕርን ክመልሶ እዩ እንክብሉ መልእኽቶም ይዛዝሙ።